Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μακελιός σε ναυτιλιακή εταιρεία στην Γλυφάδα με 4 νεκρούς. 70χρονος Αιγύπτιος, πρώην επιστάτης του πλειοκτήτη στο σπίτι του στους πεταλιούς, εισέβαλε με 2 όπλα και εκτέλεσε την αδελφή του εφοπλιστή, το γαμπρό της και διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά και έναν καπετάνιο που πήγε να τον σώσει και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ήθελε, λέει, να τους εκδικηθεί γιατί τον είχαν απολύσει. 2 εργαζόμενες με σοκ στο νοσοκομείο. Σε λίγο συγκλονιστικές μαρτυρίες, αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Θεοδόση Πάνο. Μηνύματα στο Μαξίμου από το πρωί με νέα μπλόκα και συλλαλητήρια από τους αγρότες λίγο πριν από το αυριανό ραντεβού τους με τον Μητσοτάκη. Μπήκαν με τρακτέρ στα Φάρσαλα, όπου είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο, έφτασαν με τρακτέρ έξω από την εφορία Ιωαννίνων, κλεφτοπόλεμος αγροτών με αστυνομικούς στο Κιλκής, εκεί προσπάθησαν να αποκλείσουν το τελωνείο των Ευζώνων, το απόγευμα μπαίνουν με τρακτέρ στα Τρίκαλα. Θα ξύσω τον πάτο του Βαρελιού, διαμηνεί ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας παράθυρο για κάποιες επιπλέον παροχές. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο, αισιόδοξος ότι αύριο θα βρεθεί λύση και δεν θα φτάσουμε στο σημείο, δήλωσε, να κλείσουν δρόμοι. Πανδαιμόνιο στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης χθες το βράδυ εισέβαλαν αγρότες του Εύρου αναζητώντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίον καταγγέλουν ότι ακύρωσε συνάντηση μαζί τους. Το προγραμματισμένο ραντεβού, απαντά ο Υφυπουργός Σταύρος Κελέτσης μέσω Real FM, ήταν μόνο με πυρόπληκτους ελαιοπαραγωγούς. Καθυστερήσαμε νωρίτερα στην Κομωτινή, τελικά τους είδαμε στο αεροδρόμιο, λέει. Νέο έκτακτο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια ευάλωτους ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Στήριξη στους λογαριασμούς του ρεύματος για Ιανουάριο και Φεβρουάριο σε 700.000 νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Προκήρυξη για προσλήψεις 6.000 γιατρών και 4.000 νοσηλευτών μέσα στην εβδομάδα προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Τον Απρίλιο δήλωσε ότι ξεκινούν 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία για όσους είναι στις λίστες αναμονής ως 3 χρόνια. Είναι 91.000 συνολικά, προτεραιότητα σε όσους είναι στην κορυφή της λίστας, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας. Στάση εργασίας αυτή την ώρα και συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας από εργαζομένους στα νοσοκομεία, της ΠΟΕΔΗΜ δηλαδή, που ζητούν να υπογραφεί η ανανέωση των συμβάσεών τους. Συγκέντρωση φοιτητών αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Παιδείας κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Νωρίτερα έριξαν τον σέρβερ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου φοιτητές και διοικητικοί υπάλληλοι για να μπλοκάρουν διαδικτυακές εξετάσεις σε σχολές υποκατάληψη. Τετατέτ Μητσοτάκη στο Βελιγράδι με τον πρόεδρο της Σερβίας Βούτσιτς. Η Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, στέκεται στο πλευρό της Σερβίας για την ευρωπαϊκή της προοπτική. Καταδικάζει η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της την ομοφοβική επίθεση του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου κατά Κασελάκη. Κάνει λόγο για αθλειότητα και ρητορική μίσους. Ωστόσο, ομοφοβικό παραλήρημα κατά Κασελάκη και από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη χτύπησαν με 2 πυράβλους και άλλο ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπέστη ζημιές το πλοίο, αλλά δεν τραυματίστηκαν οι ναυτικοί του. Επιμένει ο Νετανιάχου, παρά την παγκόσμια κατακραυγή, να προετοιμάζει χερσαία επίθεση στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές 1.500.000 αμάχων Παλαιστινίων. Βομβάρδισαν πάλι οι Ισραηλινοί την περιοχή, την Νότια Γάζα δηλαδή, 67 νεκροί, συνολικά 164 από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο. Οργισμένες αντιδράσεις από Βρυξέλλες, ΝΑΤΟ και Λευκό Οίκο κατά Τραμπ, που είπε ότι θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ο ύπατος αρμοστής, ο άτυπος Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μπορέλ, σήμερα, το ΝΑΤΟ, λέει, δεν είναι συμμαχία αλλά καρτ που λειτουργεί ανάλογα με τη διάθεση του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου. Και, Λευκός Οίκος, φρικτά και ανισόρροπα τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην εντατική, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, που είχε κρύψει αρχικά ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο του προστάτη, παρουσίασε πρόβλημα και στην ουροδόχο κίστη. Μεταβίβασε τις εξουσίες του στον υφυπουργό του. Στα αθλητικά, στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League παρέμεινε ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό 1-1 με την ΑΕΚ στο ντέρμπι της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει πάντως το 89. Πλησίασε στον 1 βαθμό από την κορυφή ο Παναθηναϊκός, 3-0 στις Έρες, στους 7 από την κορυφή ο Ολυμπιακός, 4-0 τον Όφη υπό το βλέμμα του νέου του προπονητή του Ισπανού Μεντιλίμπαρ. και θρήνο στον παγκόσμιο αθλητισμό, σκοτώθηκε σε τροχαίο στη χώρα του ο Κενιάτης Κίπτουμ, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μαραθώνιο, μαζί και προπονητής του. Στο μέτωπο του καιρού, καταιγίδες αυτή την ώρα σε Ανατολικό Αιγαίο και Κυκλάδες. Μετά τις καταιγίδες χθες το βράδυ και ξημερώματα σε πολλές περιοχές προκάλεσαν καταστροφές, ξεριζώθηκαν δέντρα από τους θυελώδεις ανέμους σε Λίμνο, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα και είχαμε και διακοπές ρεύματος. Πάντως στην Κρήτη, αυτή την ώρα στα Χανιά, η θερμοκρασία είναι στους 22,4 βαθμούς. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν άστατο καιρό όλη την εβδομάδα. Τετάρτη, Πέμπτη, βοριάδες, άρα θα πέσει η θερμοκρασία και βροχές, τα ιδιοκές στην Αττική. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πριν πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στο Μακελιό, στην ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα με 4 νεκρούς, Γρηγόρης Διβάνης, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλή εβδομάδα, Γρηγόρη. Το πρωί ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι καλά τα πράγματα και αυτή την ώρα, με εξαίρεση τη σταδίου που είναι κλειστή από το ύψος της Αιώλου λόγω συγκέντρωσης της Ποειδίν. Έχει δημιουργηθεί εκεί ένα μικρό μποτιλιάρισμα από Πειραιώς προς Ομόνια και έπειτα προς την 28η Οκτωβρίου. Στους άλλους δρόμους του κέντρου, ομαλή κυκλοφορία. Γενικά εικόνα καλή. Πυκνή ροή βλέπουμε στην αρχή της Κηφισίας στην άνοδο και ανατμήματα ως την Κατεχάκη και τέλος στον Κηφισό. Η κυκλοφορία είναι και εκεί άνετη, λίγο αυξημένη στην άνοδο. Από το ύψος των ΚΤΕΛ ως την έξοδο προς την Αχαρνών.
Να το ξαναπούμε για να μην ταλαιπωρηθούν όσοι οι φίλοι οδηγοί είναι στο κέντρο. Είναι κλειστές σταδίου και Αιώλου λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Άρα υπάρχει ζήτημα στο κέντρο αυτή την ώρα. Αν μπορούν οι οδηγοί, ας το αποφύγουν. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε αμέσως στο Θεοδόση Πάνου, κυρίες και κύριοι, για να δούμε όλες τις πληροφορίες για το Μακελιό. Καλή εβδομάδα, Θεοδόση. Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα, 4 νεκροί. Δράστης, 70χρονος Αιγύπτιος, πρώην επιστάτης του πλειοκτήτη, στο σπίτι του Σπεταλιούς, εισέβαλε με 2 όπλα νεκροί. Η αδελφή του πλειοκτήτη, ο γαμπρός της και διευθύνων σύμβουλος, και ένας καπετάνιος που πήγε να σώσει τον άνδρα που τελικά έπεσε νεκρός από τα πυρά του δράστη που αυτοκτόνησε.
Ακριβώς, και όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10:15 το πρωί, όταν ο Άρης, όπως τον ήξεραν όλοι, τον 70χρονο Αιγύπτιο επιστάτη της οικογένειας, εμφανίστηκε στο υπόγειο. Από ό,τι φαίνεται, καταρχήν να πούμε ότι είχε απολυθεί πριν από μερικούς μήνες, ενώ πριν από λίγες ημέρες η οικογένεια που του είχε παρακολουθήσει ένα σπίτι για αναμένιο του ανακοίνωσε ότι πρέπει να αποχωρήσει και από αυτό το σπίτι. Ίσως αυτή φαίνεται να είναι και η αιτία που όπλησε το χέρι του, τουλάχιστον μέσα στο μυαλό του, γιατί κανείς δεν ξέρει να πει το τι έγινε, το τι έπαθε ο άνθρωπος αυτός, το τι ήθελε να κάνει. Γεγονός είναι ότι ήθελε να αιματοκυλήσει την οικογένεια.
Όταν μπήκε από το γκαράζ που είχε το τηλεκοντρόλ, είπε ήρθα να καθαρίσω. Βέβαια κανείς δεν κατάλαβε τι εννοούσε ήρθα να καθαρίσω. Νόμιζαν ότι πήγε να κάνει καθαριότητα. Ο ίδιος είπε εννοούσε ότι πήγε να καθαρίσει τους ιδιοκτήτες.
Συνήθιζε να εμφανίζεται στην εταιρεία και να καθαρίζει το γραφείο ή να κάνει κάποιες δουλειές που του είχε πει η οικογένεια. Γεγονός πάντως είναι ότι είχε κρατήσει ο ίδιος το τηλεκοντρόλ για το γκαράζ και όταν μπήκε μέσα τον είδε ο άνδρας της ασφάλειας, ο σεκιουριτάς. Εκεί όταν του είπε ήρθα να καθαρίσω, παραξενεύτηκε γιατί κάτι είχε ακούσει, αλλά φαίνεται ότι τον άφησε να περάσει γιατί ήξερε ότι ήταν ο έμπιστος της οικογένειας. Αμέσως πήγε προς τον ημιόροφο που εκεί σκότωσε πρώτα τον γαμπρό της οικογένειας, 76 ετών, αλλά και έναν πρώην καπετάνιο που πλέον εργάζονταν στο λογιστήριο της εφοπλιστικής εταιρείας, ο οποίος προσπάθησε να σώσει το θύμα με αποτέλεσμα.
Ο γαμπρός του τίτλου ήταν και ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Να πούμε ότι η εταιρεία ανήκει στον εφοπλιστή Σπύρο Καρνέση. Ναι, Θεοδόση.
Λοιπόν, μπήκε μπροστά για να τον γλιτώσει με αποτέλεσμα να χάσει και αυτό την ζωή του. Πρέπει να σας πω ότι πριν ο δράστης προσεγγίσει το γραφείο του Διευθυνών Συμβούλου της εταιρείας, άρχισε να φωνάζει ότι δεν τα έχω με σας, δεν θα σας πειράξω, άλλους θέλω να βγάλω από την ΜΕΣ. Στην συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο που είναι το γραφείο της 70χρονης αδελφής του ιδιοκτήτη και συνιδιοκτήτρια βεβαίως της κυρίας Καρνέζη και την πυροβόλησε και αυτή εν ψυχρό στο κεφάλι μπροστά στα έκφλικτα μάτια των υπολείπων υπαλλήλων.
Να ακούσουμε γι' αυτό τη μαρτυρία μιας γυναίκας, μιας εργαζόμενης που βγήκε έντρομη όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Η γυναίκα αυτή περιγράφει πώς μπήκε στο... Το θύμα της, η αδερφή του πλειοκτήτη, άκουσε τους πυροβολισμούς, κλειδώθηκε στο γραφείο της, αλλά λέει ότι ο δράστης πυροβόλησε την κλειδαριά, έσπασε την πόρτα και μπήκε μέσα και τη σκότωσε. Για να ακούσουμε τη γυναίκα αυτή.
Ήμουνα στο κτίριο, όλοι είμαστε, δουλεύαμε κανονικά. Εγώ ήμουνα στον κάτω όροφο από τον όροφο που έγινε το συμβάν και δεν μπορώ να σας πω άμεσα. Απλώς αυτό που ξέρω είναι ένας πρώην υπάλληλος της εταιρείας, Αιγύπτιος, ο οποίος τον είχαν απολύσει. Και από ό,τι έμαθα σήμερα, δεν το ήξερα, του είχαν παραχωρήσει κάποιο σπίτι να μένει όταν είναι στην Αθήνα και του είπαν να φύγει και από αυτό το σπίτι. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό πυροδότησε την οργή του και μπήκε μέσα στην εταιρεία. Είχε μια κοντόκανη καραμπίνα επαναληπτική και ένα ριβόλβερ από ό,τι έμαθα και πυροβόλησε τα αφεντικά. Πήγε στοκευμένα, δηλαδή φώναζε στον κόσμο τον άλλο να φύγουν. Φύγετε, δεν ήθελε να πυροβολήσει κάποιον από εμάς, ήθελε συγκεκριμένα άτομα.
Εσείς το ακούσατε τους πυροβολισμούς?
Βέβαια, ήταν κουφατική. Πυροβολούσε γιατί επειδή η κυρία Μαρία Καρνέση που πυροβόλησε πρώτη, μπήκε στο γραφείο της και έκλεισε την πόρτα, οπότε πυροβόλησε την κλειδαριά και το υαλοπέδασμα του γραφείου της και μπήκε και τη χτύπησε. Την έχει χτύπησει δύο φορές, δεν ξέρω αν ζει η γυναίκα.
Δεν ήξερε ότι έχει υποκύψει η Μαρία Καρνέση στα τραύματά της, η εργαζόμενη γυναίκα. Συγκλονιστική η Θεοδόση, η περιγραφή αυτή.
Ήταν ακαρίως ο θάνατός της, γιατί όπως σας προείπα, την πυροβόλησε κατευθείαν στο κεφάλι. Στην συνέχεια, και ενώ ο κόσμος άρχισε να βγαίνει έντρομος μέσα από το κτίριο, ο ίδιος κατευθύνθηκε προς το υπόγειο, ήξερε πάρα πολύ καλά το υπόγειο, πήγε σε ένα σημείο που θεωρείται πτυχή εκεί του υπογείου και φαίνεται ότι έβαλε τέλος στην ζωή του. Εν συνεχεία, βεβαίως, με όλες τις προφυλάξεις μπήκαν μέσα στο κτίριο αστυνομικοί της ΕΚΑΜ, διότι οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ταμπουρωθεί στον πρώτο όροφο και ίσως κρατούσε και ομήρους. Τελικά, όταν ερεύνησαν όλους τους όροφους και είδαν ότι δεν υπάρχει κανένας μέσα, τότε κατέβηκαν στο υπόγειο και ήρθαν αντιμέτωποι βεβαίως με το αποτρόπαιο θέμα, το πτώμα του συγκεκριμένου.
Για να ακούσουμε τη μαρτυρία ενός ακόμα εργαζομένου που έζησε το μακελιό.
Τους πυροβολισμούς τους άκουσα.
Τέσσερις πυροβολισμοί ήταν.
Εγώ άκουσα τους δύο πρώτους. Πήγα προς τη σκάλα να δω τι γίνεται. Είδα δύο παιδιά που κατέβαιναν. Μου λένε είναι ο Άρης με όπλο και πυροβολή. Και φυσικά έτρεξα προς τα έξω στον κήπο και βγήκα από την πίσω πόρτα του γκαράζ.
Εσείς τον είδατε να μπαίνει?
Τον είδα γιατί το γραφείο μου είναι ακριβώς δίπλα στη ράμπα. Είδα το αυτοκίνητο που κατέβαινε τη ράμπα και επειδή είναι χρόνια εδώ και αυτός και εγώ, γνώριζα το αυτοκίνητο.
Αυτός ήταν πρώην υπάλληλος.
Ναι.
Έχει απολυθεί.
Εγώ ξέρω ότι είναι συνταξιούχος, δεν ξέρω αν απολύθηκε.
Πραγματική τραγωδία. Πίστευτο μακελιό Θεοδός. Να ξαναπούμε ότι η εταιρεία ανήκει στον εφοπλιστή Σπύρο Καρνέζη και νεκρή είναι Καρνέση, νεκρή είναι η αδελφή του Μαρία, ο διευθύνων σύμβουλος της Ναυτιλιακής Αντώνης Βλασάκης, παντρεμένος με την αδελφή της Μαρίας Καρνέση, και ο πρώην καπετάνιος, υπάλληλος στο λογιστήριο που πήγε να σώσει τον Αντώνη Βλασάκη, ο Ηλίας Κουκουλάρης. Και επίσης λέγεται, Θεοδόση, ότι ήταν τόσο στενές οι σχέσεις της οικογένειας του εφοπλιστή Καρνέση με τον Αιγύπτιο δράστη. Θυμίζω ήταν επιστάτη στο σπίτι του στους πεταλιούς, που τον είχαν βαφτίσει κιόλας.
Έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι τον είχαν βαφτίσει όταν ο ίδιος αποφάσισε να μεταστραφεί προς τον χριστιανισμό. Ήταν στενή η σχέση που είχε. Θεωρούνταν ο έμπιστος άνθρωπος της οικογένειας. Γι' αυτό
έτσι,
και όλοι
ακριβώς
τον γνώριζαν με το όνομα Άρης. Ήταν το καινούργιο όνομα, το χριστιανικό του όνομα, το Άρης, και γι' αυτό στην αρχή δεν έδωσαν σημασία. Τότε μόνο κατάλαβαν όταν άκουσαν τους πρώτους πυροβολισμούς και είδαν τα πρώτα πτώματα, δηλαδή τον καπετάνιο αλλά και το γαμπρό της οικογένειας και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας. Τότε άρχισε να επικρατεί πανικός και να βιάζουν τα γραφεία, μέχρι που ανέβηκε, όπως σας προείπα, στον πρώτο όροφο και εκεί κυριολεκτικά εκτέλεσε την συνειδιοκτήτρια της εφοπλιστικής εταιρείας.
Τραγικό πραγματικά, δεν το είπαμε τέτοιο πράγμα να έχει ξαναγίνει εδώ στην Αθήνα.
Είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά χρόνια.
Ναι. Σας ευχαριστούμε, Θεοδόση. Πάνω ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
Σήμερα 10 και 10 ενημερώθηκε το κέντρο της άμεσης δράσης για περιστατικό με πυροβολισμούς σε γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας εδώ στη Γλυφάδα. Σε λιγότερο από 2 λεπτά έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ομάδας ΟΠΚΕ. Ενώ στη συνέχεια στο σημείο προσήλθε διαπραγματευτής της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ομάδα ΕΚΑΜ, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση εντός των γραφείων της ναυτιλιακής εταιρείας, απεγκλωβίζοντας εργαζόμενους από την εταιρεία. Ακολούθως, όπως διαπιστώθηκε, η έκνομη ενέργεια του δράστη είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτήτρια της εταιρείας. Ο δράστης, ο οποίος εργαζόταν για την οικογένεια, βρέθηκε νεκρός σε άλλο χώρο από τους τρεις νεκρούς της εταιρείας, δίπλα του το όπλο της έκνομης ενέργειάς του και μάλλον είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται σύμφωνα με την ποινική δικονομία για την πλήρη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, στα μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπου ανεβαίνει το θερμόμετρο λίγες ώρες πριν από το αυριανό ραντεβού με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο, ζωντανές συνδέσεις. Θα έχουμε και την Αμαλία Κάτζου μαζί μας να μας πει τι περιμένουμε από την αυριανή συνάντηση, τι παραπάνω μπορεί να δώσει ο Πρωθυπουργός, που δήλωσε ότι θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού και έκανε και σχετική αποκλειστική δήλωση στην κυριακάτικη Real News. Τώρα, πάμε πρώτα όμως στον Εύρο, πάμε στην Αλεξανδρούπολη, στον Τάσο Παλαιστίδη, γιατί εκεί ανέβηκε περισσότερο, Τάσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, το θερμόμετρο, όταν αγρότες που νωρίτερα είχαν κάνει πορεία με τα τρακτέρ τους, περιμένοντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αυγενάκη, είπαν ότι είχαν ραντεβού μαζί του, είδαν ότι δεν πήγε και έφτασαν στο αεροδρόμιο που λίγο μετά τις 8 εισέβαλαν οργισμένοι, αναζητώντας τον, όταν έμαθαν ότι τελικά δεν θα τους δει, αλλά θα πετάξει για Αθήνα.
Νίκο, καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη. Πράγματι, λοιπόν, έτσι συνέβη. Ήταν ένα προγραμματισμένο ραντεβού και αυτό προκύπτει και με σχετικό δελτίο τύπου 2 ημέρες πριν από το γραφείο του Υφυπουργού του κ. Κελέτσι, όπου έλεγε αναλυτικά ότι στις 3.30 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της περιφέρειας στην Κομωτινή μια ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενώ στις 6 θα είχε συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη με ομάδες παραγωγών αλλά και με τους ανθρώπους από τον πυρόπληκτο Εύρο. Κάτι τέτοιο βεβαίως στο σημείο έφτασαν.
Ήδη βέβαια θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Κελέτσι που μίλησε στο Real FM και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Λένε ότι υπήρχε ραντεβού, αλλά μόνο με συγκεκριμένους ελαιοπαραγωγούς, όχι με όλους. Δεν αμφισβητούν το ραντεβού στο ξενοδοχείο. Και λένε ότι επειδή καθυστέρησαν στην Κομωτινή, είπαν να το μεταφέρουν στο αεροδρόμιο. Βέβαια οι αγρότες δίνουν τελείως διαφορετική εκδοχή. Τάσου και το έζησες από κοντά εσύ.
Είναι τελείως διαφορετική εκδοχή και θα σου πω, Νίκο, ότι υπήρχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στις 5.30 ώρα στο ξενοδοχείο, περιμένοντας τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Κελέτση στις 6 και οι δύο βουλευτές του νομού Εύρω, ο κύριος Σανταριμαντζόπουλος με τον κύριο Δημοσκάκη. Γύρω σε 7.30 λοιπόν οι αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το ξενοδοχείο, είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους, ενημερώθηκαν ότι ο κύριος Αυγενάκης κατευθύνεται από την Κομωτινή προς το αεροδρόμιο Δημόκρατος Αλεξανδρούπολης και θα αναχωρήσει. Εκεί λοιπόν ενημερώθηκαν τρεις ελαιοπαραγωγοί από την περιοχή της Μάγκρης, μια ιδιαίτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του μεγαλύτερου ελαιώνα.
Και έχουν καεί όλες οι ελιές και ένα εκατομμύριο στρέμματα.
Έτσι ακριβώς. Ο πυρόπληκτος λοιπόν αυτός τόπος και η περιοχή της Μάγκρης που είναι ο ελαιώνας της Θράκης. Συναντήθηκαν λοιπόν 5 λεπτά στην αίθουσα VIP του αεροδρομίου μαζί με τον Δασάρχη και τον Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρούπολης και έτσι λοιπόν οι αγρότες ήταν παρατεταγμένα τα τρακτέρ έξω από το αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή αντέδρασαν έντονα θεωρώντας ότι δεν είναι σωστό να μην συναντήσουν τον
και
Υπουργό
και εισέβαλαν αναζητώντας τον Υπουργό. Για να ακούσουμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση από την εισβολή των αγροτών στο αεροδρόμιο. Και οι αγρότες καταγγέλνουν, θα ακούσουμε τον Κώστα Αλεξανδρή, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, και τον Κώστα Καναβίδη, ότι υπήρχε ραντεβού και ποτέ δεν ενημερώθηκαν, γι' αυτό και πήγαν στο αεροδρόμιο. Ποτέ δεν ενημερώθηκαν ότι δεν θα γίνει το ραντεβού στο ξενοδοχείο, γι' αυτό και πήγαν στο αεροδρόμιο οργισμένοι. Για να τους ακούσουμε.
Υπήρχε ραντεβού γιατί ήταν παρουσία και οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του νομού. Ήταν όλος ο κόσμος περίμενε. Τώρα το να λέμε δεν υπήρχε ένα ραντεβού είναι άλλο, δεν φτάνουν οι χρόνοι και άλλο δεν υπήρχε ραντεβού.
Δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για την αλλαγή του σχεδίου του. Ουδέποτε βρέθηκε κάποιος από εμάς σε συνάντηση μαζί του να κάνει κάποια συζήτηση ή οτιδήποτε.
Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε νωρίτερα ο Σταύρος Κελέτσης που ήταν εκεί μαζί με τον Υπουργό, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μίλησε στην Κάτια Μακρή και στον Μάνο Νιφλή και είπε ότι το ραντεβού ήταν μόνο με ελαιοπαραγωγούς, τους οποίους, γιατί καθυστέρησαν στην Κομωτινή, τους είδε τελικά στο αεροδρόμιο. Για να τον ακούσουμε.
Στο ανακοινωμένο πρόγραμμα στις 6 ώρα υπάρχει σύσκεψη για την αποκατάσταση των πληγησών περιοχών του Εύρου.
Ήταν λοιπόν στη σύσκεψη αυτή θα συμμετείχαν ο Δαστάρχης, η ελαιοπαραγωγή που σας είπα προηγουμένως ότι είναι η μόνη που δεν πήρανε και ο Διευθυντής της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών. Προσέξτε, ο Υπουργός ανέβηκε χθες με πρόσκληση του Περιφερειάρχη για σύσκεψη στην Κομωτινή. Η σύσκεψη, ενώ ήταν να κρατήσει γύρω στις 2,5 με 3 ώρες, τόσο την προγραμματίζαμε, πήγε περισσότερο από 4 ώρες. Αποτέλεσμα, πιεστήκαμε και έπρεπε να πάμε πίσω στο αεροδρόμιο για να φύγουμε. Η σύσκεψη λοιπόν των 6 έγινε στις 7,5, έτσι, με μια μισή ώρα καθυστέρηση στο αεροδρόμιο, σε αίθουσα του αεροδρομίου. Άλλη σύσκεψη με εκπροσώπους είτε μπλόκων είτε άλλων φορέων δεν ήταν προγραμματισμένη, άλλωστε τους είχε δει ο Υπουργός την σύσκεψη που προηγήθηκε στην Κομωτινή, διότι εκείνη ήταν σύσκεψη όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τη Δράμα, την Καβάλα μέχρι το Βόρειο Εύρο.
Αυτά απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάντως καταλαβαίνω, Τάσο Παρεστίδη, ότι όλο αυτό έχει φορτίσει το κλίμα στον πληγωμένο Εύρο εν ώψη του αυριανού ραντεβού.
Έχει πυροδοτήσει πάρα πολύ, Νίκο, έχω να σου πω, ήδη και στα Τελωνίακα, στα Νεών και των Κήπων. Οι αγρότες οργανώνονται ακόμα περισσότερο και βλέπουμε ότι και άλλοι αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα στηρίζουν τους αγρότες του πυρόπληκτου Εύρου μετά και την χθεσινή κατάσταση που συνάντησε στο αεροδρόμιο με τον Υπουργό.
Τάσος Παλαιστίδης, ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε αγρότες του Εύρου.
Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, είμαστε αποφασισμένοι μέχρι τέλος να παραμείνουμε στα μπλόκα.
Παραμένουμε στα μπλόκα και κλιμακώνουμε τον αγώνα σε συντονισμό με τους υπόλοιπους αγρότες συναδέλφους της υπόλοιπης Ελλάδας.
Και από τον Εύρο πάμε στη Θεσσαλία να συναντήσουμε την Αναστασία Φίσα από την εφημερίδα Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι, Αναστασία, διότι έχουμε κινητοποίηση αυτή την ώρα μέσα στα Φάρσαλα, συλλαλητήριο. Το απόγευμα μπαίνουν στα Τρίκαλα και στον Πλατήκαμπο επίσης.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πραγματικά έτσι είναι. Στις 12 η ώρα ξεκίνησε το συλλαλητήριο, το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών από τα Φάρσαλα. Ένα κάλεσμα το οποίο είχε γίνει όλες τις προηγούμενες ημέρες. Συμμετέχουν αγρότες από όλη την ευρύτερη περιοχή και από την Καρδίτσα. Να πούμε ότι η συμμετοχή των αγροτών είναι πάρα πολύ μεγάλη και η κινητοποίηση των αγροτών είναι πάρα πολύ μεγάλη στα μπλόκα. Εν ώψη φυσικά και της αυριανής συνάντησης με τον Πρωθυπουργό. Μέσα στο κέντρο των Φαρσάλων μάλιστα πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη αυτοκινητοπομπή από αγροτικά οχήματα και τρακτέρ.
Έριξαν στον δρόμο γάλα, καλαμπόκι.
Έριξαν γάλα, καλαμπόκι, ακριβώς έτσι. Και φυσικά είναι σε επιφυλακή, να σου το πω έτσι απλά, εν ώψη τη αυριανή συνάντηση, Νίκο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία Φίσα, και πάμε αμέσως στα Φάρσαλα να συναντήσουμε τον Σοκράτη Αληφτήρα, που εκπροσωπεί τους αγρότες της Λάρισας. Κύριε Αληφτήρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, από το Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Στραβελάκη. Καλό μεσημέρι, Σοκράτη.
Πριν μας δώσετε το κλίμα εν ώψη της αυριανής συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, θα είστε και εσείς εκεί. Θέλω να ακούσουμε μαζί τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό. Μίλησε το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Άνοιξε ένα παράθυρο, ο Πρωθυπουργός είπε θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού. Για κάτι παραπάνω και στο ρεύμα, εκτός από γρηγορότερη επιστροφή του φόρου στο πετρέλαιο. Να τον ακούσουμε μαζί και να μου πείτε ποιο είναι το κλίμα εν ώψη της αυριανής συνάντησης. Πάμε.
Η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρξει μια πρόταση εξαιρετικά θετική στο κομμάτι της ενέργειας.
Για το ρεύμα.
Τους κόστους της ενέργειας.
Όχι τα 7 λεπτά, φανταζόμαστε.
Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Το διεκδικητικό πλαίσιο είναι διεκδικητικό.
Έμεσα, βέβαια, τα χρήματα θα πηγαίνουν έμεσα στους αγρότες και όχι άμεσα. Γιατί
πάντα σε μια λογική.
Μπορεί να υπάρξει
κάτι καλύτερο.
Διεκδικήσεων μαξιμαλίζει. Κάποιος τα βάζει πιο πολύ στο τραπέζι.
Έχουν κάνει κάτι έτσι. Δεν του λέει ο κ. Μητσοτάκης να του ξαναπεί τα ίδια. Ότι σας έχουμε δώσει 82 εκατομμύρια, σας δώσαμε πέρυσι 160.
Η απάντηση είναι ότι προφανώς υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πει ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα 83 εκατομμύρια που είναι το αγροτικό πετρέλαιο, τα οποία έχουμε πει ότι θα δώσουμε. Η επιστροφή του ειδικού φόρου. Να ξέρουμε ότι δεν ήταν εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό.
Αυτό είπε λοιπόν, κύριε Αληφτήρα, ο Μάκης Βορύδης το πρωί. Ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτη, κυρία Αλνιούς, είχε πει σε αποκλειστική δήλωση: έχουμε πει ξεκάθαρα ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια εξαντλήθηκαν. Μπορούμε να συζητήσουμε μέσω μακροπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Και φωτογραφίζει ουσιαστικά 4 μέτωπα. Πετρέλαιο, ρεύμα, αυτό που ακούσατε και τον κύριο Βορύδη, αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής και θέμα ελληνοποίησεων. Θα είστε ικανοποιημένοι? Τι περιμένετε να ακούσετε αύριο από τον Πρωθυπουργό, κύριε Αληφτήρα?
Κοιτάξτε, καταρχήν έγινε ένα μεγαλειώδες συνελτήριο σήμερα στα Φάρσαλα που έδειξε ότι ο κόσμος πραγματικά έχει πρόβλημα. Όλοι οι φορείς ήταν μαζί μας. Συνεδρίασαν στον αγροτικό τομέα, γιατί οι παραγωγικοί φορείς είναι αλληλένδετοι με την καταναλωτική αλυσίδα, γιατί είμαστε όλοι οι καταναλωτές. Περιμένουμε να ακούσουμε σαφείς τοποθετήσεις και σαφή μέτρα από τον κύριο Πρωθυπουργό όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Δεν μας φτάνουν τα 82 εκατομμύρια ευρώ που άκουσε τον κύριο Βορύδη, που ομολόγησε ότι τα κερδίσαμε με την πίεση του αγώνα, γιατί όταν ομολογεί ότι δεν ήταν στον κρατικό προπολογισμό, στην ουσία υπονοεί ότι κατά την πίεση των μπλόκων πιέστηκαν και δώσαν τα λεφτά αυτά.
Λέει η κυβέρνηση ότι θα τα πάρετε νωρίτερα αυτά, όχι στο τέλος του χρόνου. Σας αρκεί αυτό?
Όχι, θέλουμε αφορολόγητο το αγροτικό πετρέλαιο. Είναι σαφείς αυτό, είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν αφορολόγητο το αγροτικό πετρέλαιο και ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος να μην έχει. Θέλουμε την τιμή της κιλοβατόρας στα 7 λεπτά και όχι στα 14-15 που είναι τώρα. Και την αναθεώρηση, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Είναι ένα πλαίσιο τιμάτων, 6 τιμάτων τέλος πάντων, που έχουν στείλει στον Πρωθυπουργό. Θα γίνει συζήτηση επί όλων των ετοιμάτων και θα δούμε τι έχει να μας απαντήσει η κυβέρνηση.
Αν δεν ικανοποιηθούν όλα σας τα αιτήματα, αλλά ο Πρωθυπουργός πει αυτά που φωτογραφίζει, δηλαδή γρηγορότερη επιστροφή του φόρου, κάτι καλύτερο με το ρεύμα, κοινή αγροτική πολιτική που λέτε και ελληνοποίησης, τι θα κάνετε?
Θα γυρίσουμε στα μπλόκα, ότι οι γενικές συνελεύσεις εκεί είναι αρμόδιες, οι υπεύθυνοι θα αποφασίσουν ποια θα είναι η συνέχιση των κινητοποιήσεων. Δεν μπορούμε να φύγουμε αν δεν πάρουμε αυτά που θέλουμε, αυτά που πρέπει να πάρουμε για την επιβίωσή μας. Γιατί μια μείωση στο κόστος παραγωγής είναι απαραίτητο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι και να καλλιεργήσουμε την
επόμενη. Το κλίμα ποιο είναι? Αν δεν τα πάρετε όλα, σκληραίνετε τις τάσεις σας με κλείσιμο εθνικών οδών, κατεβαίνετε με τρακτέρ στην Αθήνα, αυτό παραμένει το κλίμα?
Σκληραίνουμε σίγουρα τη στάση μας και είναι οι γενικές συνελεύσεις αρμόδιες να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα κλιμακώσουμε. Μπορεί να κλείνουμε περισσότερες ώρες στην εθνική οδό. Μπορεί να κατεβούμε συλλαλητήριο στην Αθήνα με τρακτέρ. Είναι κάποιες σκέψεις που υπάρχουν και θα δούμε πώς κάθε γενική συνέλευση του μπλόκου θα χειριστεί την κατάσταση, θα ακούσει την ενημέρωση από τους συναδέλφους που θα πάνε στην Αθήνα. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν τι μελιγενέστε με τις αγροτικές συνειδητοποίησεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αληφτήρα. Από τα Φάρσαλα, από το συλλαλητήριο το Αγροτικό, ο εκπρόσωπος των αγροτών της Λάρισας. Και πάμε στη Μακεδονία. Πάμε να συναντήσουμε τη Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και εκεί κινητοποιήσεις. Χθες έκλεισαν οι αγρότες, καλό μεσημέρι Δέσποινα από την Αθήνα, την Εθνική για 8 ώρες, όχι συμβολικά, από τη Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική. Και το πρωί είχαμε κλεφτοπόλεμο όταν προσπάθησαν να αποκλείσουν τον τελωνείο των Ευζώνων. Και κλεφτοπόλεμο με αστυνομικούς.
Ακριβώς, και αυτός ο κλεφτοπόλεμος, μας συγχωρείτε, κατέληξε τελικά με τα 100 τρακτέρ στο τελωνείο των Ευζώνων, στην μεθοριακή γραμμή, λίγο πριν το τελωνείο. Οι αγρότες αποφάσισαν να μην προβούν στον αποκλεισμό του τελωνείου για τα φορτηγά που έρχονται από την Βόρεια Μακεδονία, να περιμένουν με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους στην άκρη του δρόμου μέχρι αύριο το απόγευμα, οπότε και θα έχουν τα συμπεράσματα από τη σύσκεψη με τον αγροτών, με τον Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά όμως, από τις 10 το πρωί που ξεκίνησε το κομβόι των αγροτών από το Πολύκαστρο, κατάφεραν και έφτασαν στη μία μετά το μεσημέρι κοντά στο τελωνιακό σταθμό των Ευζώνων, γιατί οι αστυνομικοί τους ανέκοψαν την πορεία τους στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ευζώνων, βγάζοντάς τους στην κυριολεξία από παραδρόμους, και τότε άρχισαν να συγκεντρώνονται ακόμη περισσότερα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε αριθμό τα 100 και αυτά να κατασκηνώσουν αυτή τη στιγμή έξω από το τελωνείο για να περιμένουν τις αυριανές εξελίξεις. Στους κήπους έχουν κλείσει από τη μία μετά το μεσημέρι αγρότες της Αλεξανδρούπολης, έχοντας κάνει και τα μεσάνυχτα έναν συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου, καθώς εξαγριώθηκαν από τη μη συνάντησή τους με τον Λευτέρη Αβγιονάκη, που ήταν προκαθορισμένη για τις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Αλέξανδρος Παλάς στην Αλεξανδρούπολη, με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σήμερα να βγαίνει και να μιλάει για ένα ραντεβού που δεν είχε καθόλου.
Τα είπαμε αυτά. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Να προσθέσω ότι έφτασαν με τρακτέρ έξω από την εφορία των Ιωαννίνων άλλοι αγρότες της Ηπείρου. Είναι προγραμματισμένος το απόγευμα αποκλεισμός 2 ώρες στα Μάλγαρα. 2 ώρες στα Μάλγαρα. Κλείσιμο του δρόμου Φλόρινας Θεσσαλονίκης από τις 4 το απόγευμα. Και παραμένουν στους δρόμους αγρότες της Ηπείρου στην είσοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Ακούμε αγρότες από τη Μακεδονία, ακούμε τον Κώστα Νεστίδη και τον Κωνσταντίνο Σέφη.
Η κυβέρνηση λέει τελικά ότι έχουμε δίκιο, αλλά το δίκιο δεν χορταίνει και δεν γεμίζει την τσέπη.
Πλέον αυτό είναι ο αρχηγός μας. Ή θα μας στείλει πίσω εκεί που ανήκουμε, ή θα μας βγάλει τελείως στο δρόμο.
Λοιπόν, Αμαλία Κάτζου, για να δούμε μετά από όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το αυριανό ραντεβού? Ακούσαμε νωρίτερα από τον εκπρόσωπο των αγροτών, τον Σοκράτη Αληφτήρα, ότι αν δεν τα πάρουμε όλα, γυρίζουμε πίσω και σκληραίνουμε τη στάση μας. Και πολύ ωραία αποκλεισμοί και κάδος με τρακτέρ στην Αθήνα, θα τα αποφασίσουμε όλα. Τι παραπάνω μπορούμε να περιμένουμε αύριο από τον Πρωθυπουργό?
Πάντως είναι δύο οι συναντήσεις, έτσι. Νίκο, μόνο είναι 12 η ώρα με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων των Αγροτών και στη μία με το Προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Έσπασαν στα δύο λοιπόν οι συναντήσεις, για να είναι πιο λειτουργικές.
Ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει κάποια επιπλέον μέτρα. Σίγουρα την προκαταβολή που την έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα στο μαγκαζίνο της επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ίσως εμπροστοβαρές κάποιες από τις αποζημιώσεις, και ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα είναι πολύ πιο φθηνή η κιλοβατόρα. Το μέτρο θα αφορά κυρίως στους αγρότες της Θεσσαλίας.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι πολύ
Άρα αυτό που φωτογράφησε το πρωί ο Μάκης Βορύδης είναι κάτι παραπάνω στο ρεύμα, φθηνότερη κιλοβατόρα για τους αγρότες της Θεσσαλίας.
Και μάλιστα αρκετά χαμηλότερη τιμή, μαθαίνω και σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός το έχει οριστικοποιήσει μέσω των συσκέψεων όλο το Σαββατοκύριακο με τους αρμόδιους υπουργούς. Βεβαίως ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτά που θα δώσουμε θα είναι με βάση τα δημοσιονομικά μας περιθώρια και το τόνισε. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να έχουμε δίευλο επικοινωνίας με τους αγρότες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου αυτό ότι θα ξύσουμε αυτό τον πάτο του βαρελιού που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τώρα δεν αποκλείω να έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο στήριξης στους αγρότες. Δεν το αποκλείω. Πάντως τα τρία βασικά είναι αυτά.
Πάντως με την αποκλειστική του δήλωση στην Real News ο Πρωθυπουργός, την Κυριακάτικη, έθεσε το πλαίσιο που δείχνει, στέλνει το μήνυμα στους αγρότες ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά πρέπει να πάνε στο Μαξίμου με μικρό καλάθι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, και τα εννέα, αν είναι εννέα, καλά θυμάμαι, νομίζω, εννέα τα αιτήματα των αγροτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν σίγουρα και τα εννέα. Ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες τη λένε θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Καταλαβαίνουμε ότι κάποια από τα αιτήματα ή σχεδόν όλα τα αιτήματα είναι δίκαια, αλλά δημοσιονομικά δεν έχουμε τα περιθώρια να τα δώσουμε όλα. Όμως, ό,τι καλύτερο μπορούμε θα κάνουμε. Είναι σημαντικό πάντως ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει δύο συναντήσεις, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και άσεις στο μανίκι του και θα τους βάλει αύριο. Μένει να δούμε αν οι αγρότες ικανοποιηθούν από αυτά που θα τους πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αμαλία Κάντου, σε ευχαριστούμε και εμείς ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νωρίτερα στο briefing δήλωσε αισιόδοξο ότι θα βρεθεί λύση και δεν θα φτάσουμε στο σημείο να κλείσουν δρόμοι.
Εμείς διαβάσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα αιτήματα των εκπροσώπων των μπλόκων των αγροτών. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι δεδομένα τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Είμαστε αισιόδοξοι και για την αυριανή συνάντηση. Από εκεί πέρα, προφανώς, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχουμε επαναλάβει και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη πολλές φορές, ότι διάλογος με κλειστούς δρόμους δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών. Αλλά το ξαναλέω, δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, ούτε θα φτάσουμε. Είμαστε αισιόδοξοι για την αυριανή. Για τις αυριανές συναντήσεις. Θα πω ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πρωταγωνιστεί σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ικανοποίησης όλο και περισσότερων δίκαιων ετοιμάτων του πρωτογενούς τομέα. Βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου από άκρη σ' άκρη της χώρας, προσπαθώντας να έχει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση και να απαντάει σε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Προφανώς σε μια δύσκολη περίοδο. Η διαχείριση αυτή δεν είναι εύκολη.
Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να καλύπτει και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του Ελευθέρη Αυγενάκη όσα έγιναν στην Αλεξανδρούπολη χθες. Και η αντιπολίτευση ζητεί, θα ακούσουμε Στέφανο Κασελάκη και Νίκο Ανδρουλάκη, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
Αυτή η νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας με τα market pass, food pass, επιστροφή του φόρου κτλ. Επιτέλους ας καταργήσουν τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο. Δηλαδή επιτέλους. Μην πηγαίνετε κάθε φορά να ζητάτε επιστροφή, να πρέπει να πείτε και ευχαριστώ από πάνω.
Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Αυτό είναι μια πρόκληση, ένα ζήτημα που αφορά οριζόντια όλο τον πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό προτείνουμε την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
Λοιπόν, φτάσαμε 33 λεπτά μετά τις 2 με την ιστορία LFM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, Σύσταυρο Πιεράκου, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το νέο έκτακτο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια ευάλωτους που σχεδιάζει να δώσει το Πάσχα το οικονομικό επιτελείο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο. 39 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Μας πει τι γίνεται με τον καιρό. Επιβεβαιώθηκε. Είχαμε καταιγίδες το βράδυ και κάποιες καταστροφές από τους θυελώδεις ανέμους στη Λίμνο, τη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα και διακοπές ρεύματος. Θα μας πει τι γίνεται, γιατί αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε τόσο ανοιξιάτικο καιρό. Βέβαια, ψηλά το θερμόμετρο. Θα έχουμε βροχές και σήμερα και Τετάρτη και Πέμπτη και βοριάδες. Τώρα, πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σύσταυρο Πιαράκου, καλό μεσημέρι. Για να δούμε περισσότερο για το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ στη Real News, ότι το οικονομικό επιτελείο το επιβεβαίωσε με έναν τρόπο ο Κωστής Χατζηδάκης, δεν μπορεί από τώρα να πει περισσότερα, μιλώντας στο Sky. Σχεδιάζει να δώσει έκτακτο επίδομα σε 2,3 εκατομμύρια ευάλωτους το Πάσχα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πράγματι, στο τραπέζι υπάρχει το σχέδιο για τη χορήγηση μιας νέας έκτακτης παροχής σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με βασικό γνώμονα βέβαια ότι δεν θα διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Δύο είναι οι βοροστικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι και θα κρίνουν την λήψη της τελικής απόφασης. Είναι η πορεία των φορολογικών εσόδων ως και τα τέλη Φεβρουαρίου, που λήγει η προθεσμία για την ίσπραξη σημαντικών εσόδων, όπως είναι και τα τέλη κυκλοφορίας. Η εικόνα που έχουμε για τον Ιανουάριο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θετική, ότι έχουν πάει καλύτερα τα έσοδα τον Ιανουάριο, οπότε και για το Φεβρουάριο η εκτίμηση είναι ότι θα κινηθούν σε καλό επίπεδο.
Άρα καταλαβαίνω ότι είμαστε προς το να βγει ο λογαριασμός και να δοθεί το επίδομα.
Θα σου πω, η δεύτερη προϋπόθεση είναι η ανακοίνωση του ΑΕΠ του 2023, η οριστικοποίηση που θα δημοσιοποιηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 7 Μαρτίου. Από αυτά τα δύο αποτελέσματα, Νίκο, θα κριθεί αν είναι ξεκάθαρο το πλεόνασμα φορολογικών εσόδων, ενώ αν υπάρχει και υπέρβαση στόχο σε σχέση με την περσινή χρονιά στο πρωτογενές πλεόνασμα. Θυμίζουμε ότι ο στόχος ήταν για 1,1% του ΑΕΠ. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι μπορεί να είναι και 1,3%
του ΑΕΠ. Για να μην μιλάω τεχνικά, Σύση, αυτό που ενδιαφέρει αυτούς που μας ακούνε είναι αν θα πάρουν τα χρήματα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτή είναι η αστερίσκη για να ληφθεί η τελική απόφαση. Οι δικαιούχοι θα είναι οικογένειες με παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, όσοι παίρνουν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, χαμηλοσυνταξιούχοι, θα είναι μοντέλο Χριστουγέννων, δηλαδή στα 200-300 ευρώ.
Αυτή είναι η σκέψη, γιατί αυτές οι κατηγορίες είναι και εκείνες που πλήττουν περισσότερο από την ακρίβεια.
Για να ακούσουμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Οικονομικών στο Sky.
Μοιαζόμαστε να μην φύγει το πράγμα από την τροχιά που έχει μπει. Εάν το πράγμα είναι σε τροχιά, εάν έχουμε υψηλούς αριθμούς ανάπτυξης, εάν όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια έχουμε υπέρβαση θετική σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, είμαστε εδώ για να επιστρέψει πίσω το υπερβάλλον στην κοινωνία.
Και μια φράση, δεν μπορούσε να πει παραπάνω ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά νομίζω το επιβεβαίωσε εσείς, ότι είναι έτοιμοι να το δώσουν υπ' αυτές τις προϋποθέσεις. Μια φράση για την στήριξη στους λογαριασμούς ρεύματος για Ιανουάριο-Φεβρουάριο για 730.000 ευάλωτα νοικοκυριά.
Ακριβώς είναι αυτός ο αριθμός. Για τον Ιανουάριο η στήριξη διαμορφώνεται σε 26 ευρώ ένα μεγαβατόρα, για τον Φεβρουάριο σε 18 ευρώ ένα μεγαβατόρα, και ήταν μια δέσμευση που υλοποιήθηκε.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σύσταυρο Πιαράκου. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Χριστούλια, γιατί καλό είναι το επίδομα, αλλά η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Αρχισυντάκτης του ενοικονομία.gr. Και πρέπει να πω ότι βλέποντας τα όσα είπε στην έκθεση της Χορέκα ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, καταλαβαίνω ότι έγινε μάχη για να μην περάσουν με τα μέτρα Σχρέκα κάποιες ανατιμήσεις, με το δέλεαρο ότι όσοι δεν κάνουν ανατιμήσεις που είχαν προαναγγείλει το δικό σου ρεπορτάζ στη Real News θα μπορούσαν να συνεχίσουν για τρεις μήνες προσφορές και εκπτώσεις. Αλλά τελικά πολλές ανατιμήσεις που είχαν προαναγγελθεί πέρασαν στα ράφια.
Νίκο, στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένεται να περάσουν οι περισσότερες τελικά από τις ανατιμήσεις που είχαν ανακοινωθεί από τους προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ μετά τις εξαγγελίες των μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης πριν από περίπου ένα μήνα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Αριστοτέλη Παντελιάδη, μόνο για έναν στους πέντε κωδικούς υπάρχει ανάκληση των ανατιμήσεων, που σημαίνει ότι τέσσερις στους πέντε κωδικούς για τους οποίους οι προμηθευτές είχαν ανακοινώσει ανατιμήσεις μετά τις 10 Ιανουαρίου που τέθηκε σε ισχύ το νέο μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Πάντως, βεβαίως, το δικό σου ρεπορτάζ είχες φωτογραφίσει οι προμηθευτές που ανακαλούν ανατιμήσεις και είπε τις εταιρείες, και νομίζω να πούμε και τα ονόματα, διότι είναι καλό κίνητρο, που πήραν πίσω τις ανατιμήσεις που είχαν εξαγγείλει.
Τώρα, θα σου πω τις πληροφορίες που έχει και το ενοικονομία.gr, βάσει των οποίων τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται οι προμηθευτές που ανακαλούν ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. μέχρι στιγμής έχουν πάρει πίσω τις ανατιμήσεις τους μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές γαλακτοβιομηχανίες.
Ναι.
Ακριβώς. Μια πολυεθνική εταιρεία που θα προχωρούσε σε ανατιμήσεις.
Ολυμπιακή ζητοποιία.
Και η ζητοποιία και η Ολυμπιακή ζητοποιία σε ό,τι αφορά τις.
Και η Ίον.
Και η Ίον σε ό,τι αφορά τις σοκολάτες. Και
η υπηρετική βιομηχανία εμφιαλώσεων. Τα λέω τα ονόματα, Δημήτρη, γιατί έχει σημασία. Γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι κινητρό για όσους προαναγγέλνουν να τιμήσουν και τις παίρνουν πίσω. Να ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι μαζί του και ποιοι προχωρούν σε ανατιμήσεις παρά τα μέτρα.
Ακριβώς, Νίκο, υπάρχουν περίπου 8 με 10 βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις, 8 με 10 δηλαδή προμηθευτές, οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν πάρει πίσω τις ανατιμήσεις που είχαν ανακοινώσει πριν από λίγο διάστημα. Να σου πω επίσης όμως ότι βρισκόμαστε και σε αναμονή της υλοποίησης των υπόλοιπων 3 μέτρων που θα αρχίσουν να υλοποιούνται από το Μάρτιο με στόχο τον περιορισμό της ακρίβειας. Πρόκειται για το πλαφόν στο βρεφικό γάλα, τις καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι και το μέτρο βάσει του οποίου θα περιορίζονται οι εκτόσεις και οι παροχές των προμηθευτών στα σούπερ μάρκετ κατά 30% και το όφελος αυτό θα μεταφέρεται στους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση να υπενθυμίσουμε ότι οι 200 ανατιμήσεις που είχε γράψει η Real News, οι οποίες επρόκειτο να γίνουν το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, κάποιες από αυτές έχουν ανακληθεί. Μένει να δούμε τελικά ποιες από αυτές τις ανατιμήσεις θα περάσουν τελικά στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Μάχη, μάχη. Στα ράφια και οι καταναλωτές βλέπουν. Βλέπουν, μετρούν και αποφασίζουν. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Χριστούλια, αρχισυντάκτης του ενοικονομία.gr. Τώρα, ένα θέμα είναι η ακρίβεια στα ράφια, το άλλο είναι πολύ ακριβή στέγη. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο TikTok το αναγνώρισε. Είπε ότι 7 στους 10 Έλληνες ζουν σε δικό του σπίτι, όμως 3 στους 10 αναγκάζονται να νοικιάσουν και αυτό είναι πρόβλημα. Εξήγησε γιατί ανεβαίνουν οι τιμές και θύμισε τους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Για να τον ακούσουμε.
Ότι δυστυχώς πολλοί νέοι, μας το λέτε και εσείς συνέχεια εδώ πέρα στο TikTok, αναγκάζονται να μένουν με τους γονείς τους μέχρι τα 30 και τα 35 τους. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό με τα ενοικία? Διότι και στην αγορά των ενοικίων λειτουργεί ο κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης. Η ζήτηση για ενοίκια είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Γιατί όμως η προσφορά των σπιτιών προς ενοικίαση είναι σήμερα χαμηλή? Διότι δυστυχώς έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια τα οποία παραμένουν κλειστά, παλιά διαμερίσματα τα οποία κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 70 ή του 80, τα οποία δεν έχουν επισκευαστεί. Έχουμε και ένα δεύτερο πρόβλημα. Πολλά διαμερίσματα τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε μακροχρόνια μίσθωση σήμερα κατευθύνονται προς το Airbnb. Και βέβαια και η Golden Visa έπαιξε και αυτή το ρόλο της, διότι ανέβασε τις τιμές σε πολλές περιοχές, ειδικά της Αττικής. Τι κάνουμε λοιπόν για να ρίξουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά? Βοηθάμε τους ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα κλειστά τους σπίτια και διαμερίσματα μέσα από προγράμματα όπως το Ανακαινίζω Εξοικονομώ και το Ανακαινίζω Ενοικιάζω.
Και συνέχισε και με άλλα μέτρα όπως κτίρια και οικόπεδα που είναι μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Λέει μπορούν να δημιουργηθούν νέα σπίτια, μέτρα και περιορισμού στο Airbnb για την Golden Visa. Κριτική για την ανάρτηση αυτή από ΣΥΡΙΖΑ και από ΠΑΣΟΚ και από Στέφανο Κασελάκη και από Νίκο Ανδρουλάκη ότι το πρόβλημα της στέγασης δεν λύνεται με βίντεο στο TikTok. Πάμε τώρα στο μέτωπο της υγείας. Είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας από εργαζομένους της ΠΟΕΔΗΝ στα δημόσια νοσοκομεία. Ζητούν υπογραφή η ανανέωση των συμβάσεών τους. Νωρίτερα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην κρατική ραδιοφωνία, προανήγγειλε προκήρυξη μέσα στη εβδομάδα για προσλήψεις 6.000 γιατρών και 4.000 νοσηλευτών. Ενώ χθες το Όπεν, ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Απρίλιο για 50.000 δωρεάν χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία, δωρεάν για τους ασθενείς, θα πληρώνονται γιατροί από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να αντιμετωπιστεί η αναμονή ως 3 χρόνια σε λίστες 91.000 ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν. Η προτεραιότητα θα δοθεί από όσους είναι στην κορυφή της λίστας. Δηλαδή, πρώτος θα ειδοποιηθεί μέσω τηλεφώνου, με SMS μάλιστα λέει, θα ειδοποιούνται να πάνε στο εγκύτερο νοσοκομείο να χειρουργηθούν, όσοι είναι 3 χρόνια, 2,5 χρόνια στη λίστα για να χειρουργηθούν.
Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα γίνει επίσημη συνέντευξη τύπου και εκεί θα ανακοινώσουμε και τη βούλησή μας και την έναρξη ενός προγράμματος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για να μπορούμε να βοηθήσουμε δωρεάν μέσω των επαγγελματινών χειρουργείων περίπου 50.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι σε πολύ μεγάλη αναμονή. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ως Υπουργός Υγείας ότι έχουμε κάποιους που αναμένουν 2 και 3 χρόνια να χειρουργηθούν. Εκτός από την επιλογή της ιδιωτικής κλινικής που θα είναι 3 φορές ακριβότερη, θα σου δώσω και μια επιπλέον επιλογή να πας και να πληρώσεις το 1 τρίτο ή το 1 δεύτερο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι μόνοι που έχουν λόγο να αντιδράσουν στα απογευματινά χειρουργεία είναι οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών.
Το ξεχώρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα θέμα είναι τα 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία και το άλλο θέμα είναι τα απογευματινά χειρουργία που θα ανοίξουν επιπληρωμή και εκεί οι ασθενείς που δεν θέλουν να περιμένουν στη λίστα και δεν θα ειδοποιηθούν από το δωρεάν χειρουργία μπορούν να πληρώσουν, λέει, το 1/3 πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα και να χειρουργηθούν αν θέλουν. Και αυτό είναι ένα κίνητρο και για τους γιατρούς να έχουν επιπλέον αμοιβή και να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα, εκτός από το μέτωπο της υγείας, υπάρχει το μέτωπο που έχει ανοίξει το νομοσχέδιο για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ήταν νωρίτερα σε εξέλιξη συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μία στις τρεις σχολές υποκατάληψη. Νωρίτερα σήμερα, φοιτητές και διοικητικοί υπάλληλοι έριξαν τον σερβερ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για να μην γίνουν διαδικτυακές εξετάσεις στο ΕΚΠΑ. Και το άλλο μέτωπο, για να πάμε στη Βουλή, στο Γιώργο Λικουρέτζο, είναι και αυτό, θα έχουμε κορύφωση την Πέμπτη. Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τη νομιμοποίηση γάμου και τεκνοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εκεί είδαμε να ανεβαίνουν οι τόνοι με συγκέντρωση από δεξιές παρατάξεις στο Σύνταγμα. Εκεί είδαμε πολλούς σταυρούς, εκεί πολλά συνθήματα κατά του γάμου. Συγκέντρωση και στο Βελίδιο. Συγκέντρωση που οργάνωσε ο Μητροπολίτης Πατρών στον Άγιο Ανδρέα. Και όλα αυτά με φόντο την Πέμπτη που περιμένουμε να γίνει. Θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο, ονομαστική ψηφοφορία τελικά. Μας ακούει ο Γιώργος Λικουρέτζος. Δεν μας ακούει, ας ό,τι μας ακούσει, ξανασυνδεθούμε μαζί του να ακούσουμε τι είπαν στη χθεσινή συγκέντρωση στο Βελίδιο οι Μητροπολίτες Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος, Πολιάνης και Κυλκισίου Βαρθολομαίος, Βριούλων Παντελεήμων και τι είπε στην Πάτρα ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.
Η Ελλάδα αντιδράει στο νομοσχέδιο αυτό, το οποίο βάζει πυρίτιδα στα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας και στη δομή γενικότερης κοινωνίας.
Δικαιωνόμαστε λοιπόν μέσα σε αυτόν τον αγώνα, γιατί πιστεύουμε ότι στο μέλλον το παιδί αυτό θα ζητήσει δικαιώματα. Δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να τα βρει μέσα από ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι.
Για όνομα του Θεού. Η Εκκλησία είναι τελείως αρνητική.
Πού κατάντησε αλήθεια η Ελλάδα? Είναι βόμβα στην ελληνική οικογένεια. Χειρότερο νομοσχέδιο από αυτό δεν έχει ποτέ ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο.
Αυτά λοιπόν είπαν οι Μητροπολίτες θέσεις στο Βελίδιο αλλά και στην Πάτρα. Είναι μαζί μας τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος. Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
Καλή εβδομάδα, Νίκο. Καλή
και πέρα, έλεγα πέρα, ότι είναι το ανοιχτό μέτωπο και αναμένεται η κορύφωση την Πέμπτη και καταλαβαίνω ότι πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία τελικά.
Ναι, έτσι δείχνουν όλα. Με δεξιά συμμαχία νίκη Σπαρτιατών και μένει να δούμε αν θα συμπράξει και η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου σε αυτό το μέτωπο. Αυτή την ώρα στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η τελευταία συνεδρία των Ομοδίων Επιτροπών επί του νομοσχεδίου. Είμαστε σε φάση εισηγητών και μόνο. Μόνο μια αναφορά του κυρίου Σκέρτσου νομίζω έχει σημασία, του Υπουργού Επικρατείας, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δημοκρατικό κόμμα, αναγνωρίζει τη διαφορετική άποψη των βουλευτών της και γι' αυτό την αφήνει ελεύθερη. Οπότε φαίνεται ότι εκεί δεν θα υπάρξει καμία απολύτως συνέπεια σε αυτούς τους νεοδημοκράτες βουλευτές που δεν θα υπερψηφίζουν το νομοσχέδιο.
Και στους υφυπουργούς, Γιώργο.
Εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το κλίμα των τελευταίων ημερών πάντως δείχνει ότι ακόμα και να υπάρχουν τρεις ή τέσσερις υφυπουργοί οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν,
δεν θα γίνει
ανασχηματισμό
τίποτα.
Άμεσα δεν
Μάλιστα.
θα έχουν.
Γιώργο Λικουρέτζη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα έχουν ανάψει φωτιές τα όσα έγιναν με τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλέα Μπέο, τα όσα είπε αρχικά ο Στέφανος Κασελάκης, την απάντηση την ομοφοβική που έδωσε ο Αχιλέας Μπέος, χυδαία απάντηση στον Στέφανο Κασελάκη. Νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της καταδίκασε απερίφραστα και χωρίς αστερίσκους την άθλια ομοφοβική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον Δήμαρχο Βόλου. Είχαμε όμως ομοφοβικό παραλήρημα και από τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα Μουτζούρη, κατά του Στέφανου Κασελάκη. Δεν θέλω να μεταφέρω τι είπε. Θέλω να πω την αντίδραση όμως, γιατί είναι χυδαίο, του Στέφανου Κασελάκη. Έκανε πριν από λίγο ανάρτηση, τη βλέπω τώρα. Λέει: δυστυχώς υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, Μουτζούρης της Ευρώπης. Το χρέος όλων των προοδευτικών Ελλήνων είναι να μην νιώσουμε αδύναμοι μπροστά στη χυδαιότητα, να μην νιώσουμε λιγότεροι, να μην νιώσουμε ιτημένοι. Και με αυτή την αφορμή, πάμε στον Γιάννη Τσακίρη, γιατί το κυρίαρχο θέμα, Γιάννη, καλή εβδομάδα, στην κεντροαριστερά, είναι το ποιος είναι καλύτερος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης ή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι αυτή η συζήτηση θα κορυφωθεί εν ώψη της αυριανής συζήτησης που έχει σηκώσει πολύ η σκόνη με Τεμπονέρα, με Χριστοδουλάκη και με την Έφη Αχτσιόγλου.
Ναι. Προφανώς μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία έχει ταράξει τα νερά τις τελευταίες 10 ημέρες. Θυμίζουμε ότι υπήρξε και το ραντεβού με τον Αλέξη Τσίπρα του Διονύση Τεμπονέρα που προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις και το άδειασμα, αν θέλεις, του Διονύση Τεμπονέρα από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος αρνήθηκε την πρόσκλησή του να δώσει το παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, λέγοντας ότι θα πάει μόνο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη του μήνα. Είναι μια εκδήλωση στην οποία έχει στραμμένο το βλέμμα της Οικουμονδούρου, αλλά και η Χάρη Λάου Τρικούπη. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι δεν αναμένονται να δώσουν το παρόν, θα λέγαμε, κορυφαία στελέχη από το ένα κόμμα ή από το άλλο, μετά από τόσο θόρυβο που έχει προκληθεί, όπως καταλαβαίνεις. Ακούγεται ότι ίσως δώσουν το παρόν γύρω στα 20 με 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πρόσκειται και στην κίνηση που επηρεάζει ο Διονύσης Τεμπονέρα στη Ρενέ. Από εκεί και πέρα, το πιο ηχηρό όνομα από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτό του Γιάννη Δραγασάκη, που θα δώσει το παρόν στην εκδήλωση, ο οποίος θυμίζω ότι έχει παραιτηθεί από τα όργανα του κόμματος, αφήνοντας σαφείς εκμές εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, και από εκεί και πέρα θα δώσουν το παρόν και οι παραγωγικοί φορείς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη, και να ακούσουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών, Μανώλης Χριστοδουλάκης, νωρίτερα βουλευτής ΠΑΣΟΚ, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Εγώ να αντιληφθώ ότι ο τίτλος ίσως να είναι λίγο προβοκατόρικος και να διαγείρει την κουβέντα, αλλά όπως σε όλες μας τις δημόσιες τοποθετήσεις, κρινόμαστε από τις απαντήσεις που δίνουμε στις ερωτήσεις, όχι από τις ερωτήσεις αυτές καθεαυτές. Και το λέω για να το κλείσω και εγώ το θέμα, γιατί δεν κατάλαβα για ποιο λόγο σηκώθηκε τόση φασάρια. Εγώ εκπροσωπώ το κόμμα μου, θεωρώ ότι.
Ωραία, λοιπόν, το ερώτημα είναι απλό. Απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη, ποιος?
Πασόκ και Νέος Ανδρουλάκης. Απλό είναι και η απάντηση.
Και πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά, γιατί καλό μεσημέρι, Τζέννη. Οι Φιλοριανοί Χούθοι χτύπησαν με δύο πυράβλους και άλλο ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για πλοίο μεταφοράς Χέιδιν φορτίου, το οποίο είναι ελληνόκτητο και πλέον υποσημαία νήσων Μάρσαλ. Έγινε στόχος επίθεσης από τους Χούθοι σε μια επίθεση με δύο πυράβλους μέσα σε μόλις 20 λεπτά στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοιχτά της Ιεμένης. Σύμφωνα με την εταιρεία Άμπρε, οι πύραυλοι έπεσαν στη θάλασσα. Το πλήρωμα είναι σόου και αυλαδές και κατευθύνεται προς το λιμένα που αποτελεί επόμενο σταθμό του. Την ώρα βεβαίως που συνεχίζονται και αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας εναντίον θέσεων Χούθη στα ανοιχτά της Ιεμένης, αλλά επίσης και στην ενδοχώρα.
Και την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου επιμένει, παρά την παγκόσμια κατακραυγή, να προχωρήσει σε χερσαία επίθεση στην Ράφα, θέτοντας σε κίνδυνο στην Νότια Γάζα τη ζωή 1.500.000 αμάχων Παλαιστινίων, Τζέννη.
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν φαίνεται να κάνει πίσω, παρά το γεγονός πως ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο συνάδελφος σύμμαχός του, έχει πλέον στραφεί εναντίον αυτής της απόφασης. Έχει ξεκινήσει ήδη από χθες το βράδυ το σφυροκόπημα της Ράφα, της περιοχής στην οποία έχουν συγκεντρωθεί 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι από όλο τον φύλακα, προκειμένου να βρουν εκεί ένα τελευταίο καταφύγιο. Και μην ξεχνάμε πως είναι και η μοναδική περιοχή σε όλη τη λόρδα της Γάζας όπου βρίσκονται οι ανθρωπιστικές οργανώσεις.
Και ξαναποβάλλησαν οι Ισραηλινοί 67 νεκροί το τελευταίο 24ωρο, εκεί στην περιοχή μόνο, λένε οι Παλαιστίνοι.
Μόνο σε εκείνη
και την μίλησε περιοχή. Και ο Νετανιάχου με τον Biden πάλι.
Σε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία, όπου ο Τζο Μπάιντεν επανέλαβε τη θέση του σχετικά με την ασήμαντη χρήση βίας από το Ισραήλ.
Του είπε, μην μπει στη Ράφα.
Πλέον, το επανέλαβε και βέβαια αυτό είχε, ενώ είχε δώσει μια διπλή συνέντευξη σε αμερικανικά μέσα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στις οποίες ανέφερε ότι εφόσον υπάρχουν ακόμα αρκετοί Ισραηλινοί όμηροι, δικαιολογείται ο πόλεμος. Βέβαια, μάλιστα, όταν ερωτήθηκε πώς είναι αυτοί οι αρκετοί όμηροι που είναι ζωντανοί, απάντησε αρκετοί ώστε να δικαιολογούν τον πόλεμο.
Να σε ευχαριστήσω, Τζέννη Κρυθαρά. Να προσθέσω, βλέπω τώρα στο NBC News ότι ήταν η τρίτη φορά μετά από αυτή τη συνομιλία που ο Biden αποκάλεσε μη τρεις τελείες τον Νετανιάχου. Και αυτό τα λέει όλα. Το NBC το αποκαλύπτει. Σε ευχαριστώ πολύ.
Αθλητικά.
Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Κύριε Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Θρίλερ χθες στον τέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τελικά ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο 89 και έμεινε στην κορυφή.
Μοιράστηκαν τους βαθμούς λοιπόν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα στο ισόπαλο τέρμπι 1-1 της 22ης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ διατηρήθηκε στην κορυφή. Άνετα πέρασε από τις αίρες ο Παναθηναϊκός 3-0 τον τοπικό Πανσεραϊκό, είναι δεύτερος. Ακόμη το Σάββατο ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-0 τον Όφη. Στα άλλα παιχνίδια Λαμία Αστέρας Τριπολιτείου 1, ΠΑΣ Γιάννενα Άρης 0-0 και Φυσιά Βόλος 0-0, Πανετολικός Ατρόμητος 1-0. Στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ έχει 51, ο Πανετολικός 50. Η ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση με 49, Ολυμπιακός 44, Άρης 35, Λαμία 33, Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 23, Ατρόμητος 23, Όφη 20, Πανετολικός 18, Βόλος 17, Κηφισιά 16, Παζιάννα 13 βαθμοί. Στην τελική ευθεία είναι η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν όψη του παιχνιδιού της Πέμπτης με την Φέρετς Βάρος, ο Γιώργος Καρισκάκης για το Conference League στις 8 παρατέταρτο με απευθείας μετάδοση από το Real FM. Μεγάλη είναι η ζήτηση των εισιτηρίων που διατίθενται από το φαλερικό γήπεδο καθώς και ηλεκτρονικά. Ο Ολλανδός ρέφερι Λίτνουντ θα διευθύνει το πρώτο ημιτελικό του κυπέλου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός την Τετάρτη. Αύριο το Πανετολικός Άρης θα είναι ο Διαμαντόπουλος. Ρατσιστική επίθεση από τον πάγκο του Βόλου κατήγγειλε ο επιθετικός Κηφισιάς Ανδρέας Τετέι μετά το παιχνίδι που έγινε στην Κεσαριανή. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής υποστήριξε ότι κάποιος τον αποκάλυψε μαϊμού και πρόσθεσε ότι γι' αυτό πήγε στο διαιτητή κάποια στιγμή. Άκουσα λέει πολύ καλά τη λέξη. Η ΠΑΕ Βόλος με ανακοίνωσή της αρνήθηκε τη ρατσιστική επίθεση στον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, αναφέροντας ότι άνθρωπος της αποστολής της ομάδας απευθύνθηκε στο διαιτητή λέγοντας τι μαϊμού φάουλ έδωσε. Τέλος, θρήνος στον παγκόσμιο αθλητισμό για τον θάνατο του 24χρονου Κενιάτη Κέλβιν Κίπτουμ, κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ στο μαραθώνιο, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη χώρα του μαζί με τον προπονητή του Ζερβέ Χατζηβαζάμα. Έχασε το αυτοκίνητο, έπεσε σε χαντάκι. Ο Κίπτουμ είχε το παγκόσμιο ρεκόρ, 2 ώρες 35 επίδοση που είχε σημειώσει στο μαραθώνιο.
Τραγικό, πραγματικά. Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και μετά τις καταιγίδες, τι Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Δεν είναι ανοιξιάτικο το σκηνικό αυτή τη εβδομάδα όπως την προηγούμενη. Τι μας περιμένει?
Ναι, να ξεκινήσουμε τις καταιγίδες τώρα, γιατί έχουμε ένα μέτωπο καταιγίδων από την Λέσβο μέχρι κάτω τη Σαντορίνη και βγάζει καλές καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Εκεί θα βρέχει περίπου μέχρι αύριο το πρωί και πιθανόν να είναι και ισχυρά τεκτονόμενα σε αυτές τις περιοχές. Κατά τα άλλα, αύριο στην Αθήνα με ήλιο το μεσημέρι απόγευμα στην Εφιάς ίσως βρέξει λίγο πολύ τοπικά. Θερμοκρασία και αύριο στην Αθήνα 17 βαθμούς. Αντίστοιχο ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Και Τετάρτη, Πέμπτη, το σημαντικό θα είναι οι βοριάδες. Το Αιγαίο θα ενισχυθούν, θα φτάσουν και 7 μποφόρ. Με ένα βροστερό καιρό, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη. Νομίζω και στην Αττική θα έχουμε κάτι ψηλό βροχά ως εκ των πίστων. Την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη, με θερμοκρασίες τα πιο χαμηλά, στους 15 βαθμούς η Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως Παρασκευή και Σάββατο θα ξαναφτάσουν στους 17 βαθμούς.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 3, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου σήμερα Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός. Και εσείς μείνετε στο Real FM, γιατί αμέσως τώρα ακολουθεί το γνωστό αγαπημένο σας δίδυμο, τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε λοιπόν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά μαζί σας ως τις 5 από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές, ένα υπέροχο απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.